Sellem is-semgħa kollha ta' Campus FM u nerġa' nistiedinkom għal programm ieħor il-vjaġġ umman tal-kanċer li huwa mniedi u ħlomni ħina Christian Colombo u Pauline Demek u jiena Jenny Zammit, kollegi l-Università. Il-programm jaqa' taħt il-kappa ta' DEIP li tfisser Dialogue and Existential Inquiry Platform. Aħna se nsegu il-vjaġġ tal-persuna li għandha kanċer u se nistiednu nies differenti, pazjenti, tobba, filosofu, artist, ħbieb, familjari. Illum magħna għandna lil Christian Colombo stess, wieħed mill-persuni li jsuġġitu l-idea ta' dan il-programm li huwa involut ħafna fil-Malta Humanist Association. Naqra informazzjoni, il-kanċer jikkawża 1.3 miljun mewt fis-sena fl-Ewropa, 6,000 tfal. U jaffettwa 2.7 miljon ruħ għal xi ħajja tagħhom tinbidel bid-dieqa jew għax isiru carers jew forsi għax it-telfa toħloq ilhom ħafna problemi. Dawn il-programm nixtiequ edukaw, nitkellmu, naħsbu fuq il-ħajja, fuq il-mewt, fuq il-bambin, fuq in-nuqqas ta' Alla, fuq il-filosofija, fuq x'iżhom il-bniedem għaddej. Ħanibda, Chris, grazzi tal-li ġejt, grazzi tal-li tajtna l-ħin tiegħek. Nibdew forsi mill-affarijiet bażiċi. X'inhuwa persuna li sejjaħ lilu nnifsu umanist?
Nemet, mela grazzi tal-istedina u pjaċir kbir li qiegħed fuq dal-programm. Umanist ħafna nies jifhmu bi affarijiet differenti, però biex nagħmilha sempliċi, naħseb dak li nistgħu naqblu fuqu huwa li tkun umanist tfisser li issek m'intix qed tistenna xi salvazzjoni minn barra minnek innifsek, jew li jisek ħad istenna xi għajnuna li xi ħadd ħajsalvak. Imma inti titfittex fik innifsek, aħna anke bħala umanità rridu nfittxu fina nfusna biex insibu l-aħjar resorsi li għandna u ngħinu lilna stess. Ġifieri dak jsu l-umaniżmu li tfittex dik is-saħħa u l-kapaċitajiet tal-bniedem, ġifieri nemmnu fis-sabiħ u t-tajjeb tal-bniedem biex jgħin li l-nifsu, fis situazzjoni tkolla li jisipruħu fjom.
Ġviri, inti sekettajt il-pozizjoni filosofika u realistika ta' umanist, hija li il-rizorsi tijaw jotaħħa lejl-ħajja jiġu minnom infusom. Mil-ħbiberiju kol, Chris, mil-relazzjoni.
Kol, bina, meta etnejtek, minix etnejt biss bħala individu, anka bħala umanita. Aħna rridu naħdmu ma' xulxin biex ngħinu lilna nfusna nsibu soluzzjonijiet għal ħafna problemi li mdawrin bihom. Ġi bħala umanità naffaċċjaw ħafna sfidi, mart, nuqqas ta' riżorsi, gwerer għax ukoll hemm il-konflitti, issa pereżempju il-bdil fil-klima ħajtina ħafna aktar sfidi. Ġifieri aħna bħala umanità imxejna ħafna fl-aħħar sekli għax b'xi mod jew ieħor dejjem ħdimna biex insibu soluzzjonijiet għal problemi li nħabtu wiċċna magħhom.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew, qisu min ikollu xi tip ta' fidi u spiritwalità mhux bil-sforz nisrani, ikollhom il-vertical relationship mal dak il-power li hija x'imkien hemm fuq u l-horizontal relationship mas-soċjetà, mal-umanità, mal-ħbieb. Allora jekk qed nifhem sew l-umanist qisu ir-riżorsi huma iktar fuq il-livell orizzontali milli l-livell vertikali.
Ekku, ekku.
Ħankomplu pass ieħor. Kif minn fejn ġiet di nafta fis-sens li l-filosofija hija magħna eluf ta' snin, imma kif ħarġetek l-humanistic thinking jew l-humanist thinking, l-ħsieb umanist?
Hija xi ħaġa kif qed tgħid inti antika ħafna, ġifieri minn żmien il-Griegi diġà nisimgħu ħafna idejat umanistiċi. Mbagħad l-idejat umanistiċi reġgħu qamu ħafna fi żmien rinaxximentali, meta qisu l-bniedem beda qisu jerġa' jiċċelebra aktar lilu nnifsu biex ngħidlek. Fi żmien riċenti wkoll kellek filosofi pereżempju fis-seklu ieħor bħal Sartre, bħal Simone de Beauvoir, li ħarsu ħafna li l-bniedem U b'daw jistaqsu anka għadak izmin għara t-tini għara dinija b'daw jgħidu isma l-bniedem. Kif nistaw nejnuħ, xini soluzzjoni biex ma nerġawx nispiċċaw f'xi gwerra oħra bħal ma kellna per eżempju. U huma ħasbu ħafna fuq responsabilità tal-bniedem. Ġifieri l-bniedem irid ikun iffurmat biżejjed li jerfa' responsabilità meta jieħu deċiżjonijiet. Ikunu bbażati fuq raġuni li anka jekk xi ħadd qed itih ordnijiet ħżiena minn fuq, per eżempju, bħalma ġara biż minn il-gwerra, dak li jkun irid ikun kapaċi biżejjed li jaħseb fil-kuxjenza tiegħu kif jibqa' jimxi mat-tajjeb.
Isu dik ix-shift filosofika li fin-1900s kienet id-determiniżmu u bil-Malti ngħiduha in 2 seconds min jitwilet kwadru ma jmutx tont, jekk alla jrid, allura speċi. U meta wasalna wara l-gwerra fil-fatt wara għall-50s, 60s, ħareġ Carl Rogers bil-humanistic philosophy fil-psikoloġija u jgħid man is good, man is kind, man can change. Allura isu l-humanist thinking iktar ħataf dik il-filosofija.
Iva, u naħseb, idu naraw ukoll fil-kuntest ta' xjenza, iktar ma bdiet tiżviluppa xjenza, u per eżempju kellek l-idea ta' Darwin fl-early 1900s, allura forsi l-bniedem ħafna nies bdew jitilfu l-fidi. U allura kien hemm isu ħafna mistoqsijiet, isma' jekk qed nitilfu l-fidi imma nistgħu nibqgħu ngħixu ħajja tajba, jew meta nitilfu l-fidi aħna nitilfu l-moralità wkoll.
Ekku.
U hemmhekk fejqa modal ħafna mistoqsijiet interessanti.
Ħafna interessanti. Aħna qed nitkellmu fuq persuni li għandhom il-kanċer. Jista' jkollhom diabete għax anke tabiba fl-ewwel programm qalt li l-chronic illness mhuwiex biss il-kanċer, hemm id-diabete, hemm infections fil-kliwi, eċetera, eċetera. Ġifieri hekk ikun hemm mitbatija l-umanist. Kellek baby u ħares qatt miet. Trid it-tfal u ma ġewx. Ħbad bil-karozza u spiċċajt wheelchair u għandek rehabilitation ta' xar snin. Għandek kanċer. L-umanist allura, meta aħna isu historikament isna anka forsi anka kważi mill-Middle Ages u anka qabel dejjem ngħidu li nirreferu għal Alla u nħarsu lejn Alla u nħarsu l-fuq u s-sema u l-bambin u Ġesu. Allora mbagħad jekk f'dan il-seklu isna mxejna lej ir-riżors huwa l-persuna, ix-xjenza, l-erf. Allora, meta jkun hemm dit tip ta' tbatija, l-umanist kif ħares leha tal-Mart, per eżempju?
Hija ovvjament ir-realtà ħanidu hekk kera. Però hija parti mill-ħajja fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri minkejja l-kruha tagħha mhix xi ħaġa li nistgħu naħarbuha. U qisu kif qed tgħid inti m'hemmx qisu xi ħaġa bħal ma ngħidu isma' rrid ħanof da' falla jew hekk, allura qishekk ħataħbad ġo fiha iktar qisu ħedon għax jisu memx risposti. Jina, naħseb parti mill-esperienza tal-umanizmu i li kultant tittibqa bil-mistoqsija u tkun bla risposta.
Iġifiri, mistoqsija tkun?
Iġifiri, mistoqsija tgħid għalfej tbatija, għalfej ir-realtà kultant hija daqshekk kattiva. Kultant naħseb l-aħjar risposta mill-aspett ta' umanist hija silenzju għax m'għandix risposta. Iġifiri, jekk jiena pereżempju ħammur inżur xi ħadd marit, ma nistax ngħidlu isma' ħan itlob għalik biex Alla jfejqek pereżempju.
Ekku. Għax anke il-bambin mhuwiex isu bir on draft tiġbed u tafa u jtitnaqgħu jgħaddini. Imma ħafna nies isibu l-konsolazzjoni. Allura l-umanist qed nippruvaw nifhmu fejn jsib konsolazzjoni jew le.
F'ċertu sens forsi m'hemmx l-istess tip ta' konsolazzjoni bħal ma tikki reliġjon, ħanejtek. Però naħseb pereżempju l-umanist ħajħares ħafna pereżempju jekk qed taħares lura lej ħajtu, inħarsu ħafna lej il-legacy li ħad tħalli warajk pereżempju inti. Ġejk inti t-tajjeb li għamilt f'ħajtek, għalik li inti forsi issa ma tfadallek ċertu abiltajiet għall-argument, ħad tħares lura tgħid tara jiena warajja ħanħalli dal-affarijiet pożittivi fid-dinja ta' madwari. U kif semmejna wkoll ovvjament il-fatt li bnedmin oħra għexu din l-esperjenza, hemm ħafna letteratura, hemm il-filosofija ta' kif niddiljaw ma' sirkustanzi diffiċli fil-ħajja. Ġifieri naħseb bħala umanità għandna ħafna rikkezzi ta' dew l-esperjenzi diffiċli li għaddejna minnhom bħala soċjetà. li jisunejnu l-xulxin un-baħt permets ta' kem kodba, kem billi jinżuru l-xulxin.
Konverzazzjonijiet, support.
Konverzazzjonijiet, eżatt. Pero kifet nejt, kultant, mux neċessarjament ħatati risposti. Ġiviri, kultant, forsi kull maħat għamil ħatisima għal-dak li kun, bis. ħatisima minn xie xinu għaddej. Ma stax tgħidlu isma forsi dan daħat. Għal-ġit tijak, jo, jek ma sta tgħid xejn minn dawn l-affarijiet.
Ekku, għax dawn huma ngħidu jien grosser counseling, nqogħdu ngħidu
l-affarijiet
li ma nafux m'għandniex risposti nqogħdu ngħidu l-ħmerijiet. Il-pożizzjoni tal-umanist hija bbażata fuq ir-realtà tal-art minn flok l-isperanza tas-sema. Mhux qed ngħid li l-umanist m'għandux speranza, forsi użajt il-kelma ħażin, imma l-umanist kif ikollu speranza? Jow l-uqqas ta' speranza, fej jiffittja?
Ara, fuq livell wiesa, ovvjament, hemm ċertu speranza, per eżempju, fix-xjenza. Ġifieri, bħala soċjetà, ħdimna ħafna u progressajna ħafna, u f'ħafna ċirkostanzi, per eżempju, l-uġieħ nistgħu ntaffu ħafna. Ovvjament, jibqa' da, jibqa' affarijiet li ma nistgħux intaffu ma.
Imma x-xjenza tġibek fir-realtà tal-art. Mhux tas-sema, għax mis-sema mhux ġej kimoterapi li se jfejja l-kankru fil-pankreas, imma x-xjenza tagħtulna, jiġifieri hemm ħafna valur f'din il-pożizzjoni wkoll ir-realiżmu tal-umanist, tax-xjenza, tal-erf li tagħtna id-dinja.
Ekku, u naħseb fl-aħħar mill-aħħar l-umanist imma kif ħares li l-ħajja, naħseb jippreferi qisu jibqa' f'dil kif qed ngħidu qisu r-realtà tal-art. Biex nsejħula hekk. U jisu jippreferi hekk milli li jaħtar jipprova jisu jigram fa' affarijiet li għalih jgħid tant huma forsi għalih mhux reali li jippreferi jisu ma jmissomx dawk l-affarijiet.
Jisu jagħmel lajn.
Eżatt. Issa kif qed ngħidu jista' jkun fiha ċertu skumdità dik l-għażla, ma ħafna drabi persuna jkun diġà umanist in the first place ħabba dik il-pożizzjoni li preferi jibqa' mar-realtà tal-art.
Jien għandi ħafna ħbieb li ħadnu di l-pożizzjoni huma nistwajba, nieħdu gost flimkien, niċċaċraw u nargumentaw u nagħmlu kollox. Però mbagħad kellna familja fil-klikka li nqalatilhom in top kbir u qalt li il-mamma ta' dat-tifel għax fuq it-tfal kienet. Għal-li jien ħanibda nitlob ta'. Allura jisnina nitfixkel, għax najt nanna tijaj kienet tajt, kondi non si popju, si rivolġi għal-Bon Ġesu, ġviri meta memx soluzzjoni, għat nitlob. Mux b'disrispet li l-fidi għet najda ta' ġifiri. Imma eħe, allura, għax aħna forse għedin immersed ħafna fl-informazzjoni religjuża l-iskola, low levels, madwarna kif għadna f-programmi ħorana 365 churches, one per day. Iġifieri maħniex qegħdin f'xi per eżempju l-Antartika u qegħdin man-natura u mingħajr knisja u mingħajr pat. Aħna qegħdin invażati. Allura kif hekk taħseb fuqha jew forsi l-umanist jaħseb fuqha din il-pożizzjoni li jkollok pożizzjoni orizzontali fix-xjenza, fil-ħajja, fl-imħabba, fit-tjubija tal-bniedem, u ftuqegħdin għal on top u tibda titlob. Kif t-esperienzawa il-ħbib li titkellmu intu?
Ara, hija ovvjament daw iċ-ċirkustanzi diffiċli tal-ħajja ħajġaluk tistaqsi ħafna, ħajġaluk jista' jkun li s-sistema li kellek li kont qed tiddependi fuqha jista' jkun li tikrollalek, ġbir dawn huma mumenti diffiċli ħafna. U dak li jkun jekk sab xi tip ta' sollif, xi tip ta' support. Anka jekk forsi kellu xi tip xi ħil ta' fidi li forsi dak iż-ħin qed tgħinu biex jikkampa matul da żmien diffiċli, jiena ma nara l-ebda problema, fis-sens jiena naħseb dak li jkun dak li qed jgħinu jgħaddi da żmien diffiċli għaliex le. Ġifieri il-pożizzjoni ta' għall-inqas kif nara jiena bħala umanist m'iniex kontra reliġjon, ġifieri min tista' tgħinu jalla ġid. Just personalment jiena u ħafna nies li naf mhumiex ma jistgħux jisu jieħdu minn dik is-sors ta' ħanejtek għajnuna. Imma min ħajsibat għajnuna għaliex le.
Ekko, ekko, jisu wahda ma t-eskludi xil-ohra. U li tuża r-resursi li għandek skont il-qalb tijak ija dritt tijak tal-personi.
Ekko, ekko.
Ija religjon ġdijt?
Ara, aħna nsejhulla filosofija tal-ħajja. Ġifiri, jisu ma t-tix il-dettalji bħal religjon. Il-religjon forsi jeda xejk tal-preskrittiva, tejdlek jisu għamelek, tamil xejk forsi. L-umanizmu huwa iktar ibbażat fuq ċerti prinċipji. Bħal di, per eżempju, li nibbażaw iktar fuq l-evidenza forsi. U fuq di li sejjaħni l-aħna r-realtà tal-art. U abbażi ta' dawk iċ-ċertu prinċipji, per eżempju, prinċipju ieħor importanti ħafna huwa li jkollok il-kompassjoni u tempatizza mal-oħrajn. Għax ovvjament, inkella tista' tispiċċa tagħmel deċiżjonijiet bil-moħħ li ma jkunux deċiżjonijiet li ħajamlu ġid l-oħrajn. Ġifiri, mbagħad once li għandek dak il-prinċipji qegħdin hemmhekk bħala fundament, mbagħad qisu d-deċiżjonijiet l-oħrajn ta' x'inhu tajb u x'inhu ħażin inħalluha iktar f'idejn l-individwu li bil-maturità tiegħu suppost se ngħidu hekk ikun iffurmat sew il-kuxjenza ħa jasal għall-konklużjonijiet tiegħu. Allura fuq ċertu affarijiet l-umanisti pereżempju ma naqblux fid-dettalji. Innaf, per esempio, fejn jidħlu issues ħansemmi l-abort, per esempio, ma naqblux kollha fuqha bħala umanisti. Għax naqblu fuq ċertu prinċipji ma mbagħad kif nirraġunawhom l-affarijiet
kif jiżvolvu u d-deċiżjoni fl-aħħar hija mbagħad tal-persuna mhux tal-għadda għax inti m'intix fotokopji jew klown.
Preċiż.
Ekku. Dan il-ħsieb kif issostnik fil-ħajja tiegħek personali? Ek, forsi il-gost li jtik, jew il-challenge li jtik, l-sfida?
Ara, jina narax, jisu xaħġa li ikollok tneħħi ħafna affajt li forsi s-soltu forsi neħdu għum for granted u forsi nassumu ħafna affajt. Dal-ħsib, ikollok kif tgħid, jisu ma tistax temmen f'affajt li ma tafx li qedinem. Speċi, jina ġej minn background religjuż ħafna. U meta kont nemmen, kif għedna matul il-program, kienet jini ċertu sosten, li għedni kelma sosten.
Iva.
Però ma' zmin, jisum meta t-liftom daw l-affajt, kienet esperienza ħafna ta' loss. Imma naħseb hija esperienza sabiħa fl-istess ħin, li inti u t-tlef, dejjem t-skopri iktar jisur rizors u enerġija anterjuri mbagħad. Jisek qed titlef xi affarijiet, imma qed jisu tmur għalija ħanejtek kif esperjenza ta' jien, ħassejtni qed imorri iktar għal xi ħaġa awtentika. U naħseb hemmhekk jisa' fija nfisha it-tini ħafna saħħa mbagħad dak l-awtentiċità għax inħoss li qed nimxi mal-verità tiegħi nnifsi.
Isek għamilt għażla mhux tallimt xi ħaġa u bqajt fija imma sfidajt lilek innifsek jew sfidajt dak li għalmuna u sibt riżorsi ieħor interjuri.
Ekku. Jisu dejjem nibqa' niskanta tal-bniedem kemm għandu riżorsi fih. Li minkejja it-telfiet kollha li ngħaddu minnhom, jiġbieku mhix telfiet tal-fidi tagħna, jekk mhix telfiet tal-kom ta' ċertu konvenzjonijiet tas-saħħa ta' kollox, il-bniedem għandu ġo fih riżorsi kbar.
Fil-vjaġġ tiegħek li qed tgħid kont bħali u bħal nofs Malta għandna taħriġ reliġjuż, l-iskola, l-mużew, id-dutrina, whatever. Kullum li sekħat pozizjoni umanista, inniset jajdulek mażun, jew ateist, jew
tradizjonalist.
Naħseb konkretiva, ma naħseb hija iktar milli għalik personali. In-nies li forsi jibqgħu fir-reliġjon, kif qed iħarsu lejn dan in-nies oħra li qed jagħmlu ħsibijiet oħra x'għażlit sbieħu u ħajja tajba, m'intix toqtol imbilli għamilt għażla umanista anzi.
Naħseb hemm ħafna nuqqas ta' understanding mill-ġixna ħadd. Ġifieri naħseb sfortunatament kien hemm ħafna umanisti li attakkaw ħafna lir-reliġjon li allura ġiet tidher qisu min huwa umanist qisu kontra r-reliġjon.
Qisu għamel gwerra naqra.
Eżatt. U naħseb li dik hija sfortuna kbira. U fil-fatt permezz ta' dal-proġetti li qed nagħmlu taħt il-platform li semmejna fil-bidu tad-DEIP, qed inħaltu daw iż-żewġ dinjiet. Biex aflaħ mill-aħħar aħna l-intenzjoni tagħna x'inhi? Li bħala bnedmin, bħala umanità, ngħixu ħajja aħjar. Issa jekk inti humanist jew religjuż, kollha ngħaddu mill-kanċer, pereżempju, jew mill-mart, jew mid-diffikultajiet.
Jew il-klima, jew il-din tas-sema.
Jiġifieri d-distinzjoni as such aħna kollha bnedmin, mela jekk temmin xi ma temminx, xorta rridu b'xi mod naqdu jgħid fit, nifhmu l-esperjenzi ta' xulxin, u ngħidu xulxin ngħaddu minn dak kollu. Jiġifieri naħseb eħe, hemm ċertu forsi perspettivi. Ħanejtek isu tal-kontra u mhux kontra, ma naħseb meta nħarsu iktar neħlu livell iktar fil-font, ma jibqgħux daqshekk distinzjonijiet kbar, naħseb fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tagħni li n-nies bħala bnedmin naħsbu iktar, nirriflettu iktar biex fl-aħħar mill-aħħar fl-isfidi kollha li jkollna nkunu kapaċi nittakiljaw.
Issa kemm tajt li jekk inti persuna ta' fidi u jekk inti persuna umanist, l-importanti li l-valuri jaqblu u jekk se ngħidu se nivvota għall-abort, inti se tivvota kif trid u jien se nivvota kif irrid jien. Jiġifieri, okej, issa jekk il-Knisja toqgħod tagħti directions, dik imbagħad storja oħra, dik imbagħad irid jara minnu fil-komunità tal-Knisja. Imma jekk iridu nsolvu il-Covid, hekk inti umanist, u hekk inti temmen f'Alla, u hekk inti temmen f'Budda, ħa nimxu ħansolvu l-Covid. Jekk se nitkellmu fuq kanser, ħansibu soluzzjoni għal dan it-tip ta' kanser.
Infatti jiena naħseb li as such min vera jieħu l-fidi tiegħu bis-serjetà u min vera jieħu l-umanizmu tiegħu bis-serjetà, fil-verità qegħdin fuq l-istess naħa. Iktar li l-inkwiet għallum il-ġurnata forsi fejn hemm wis alienazzjoni. Fejn forsi dak li jkun ma jirriflettix biżejjed, pereżempju, mela jekk jiena ħa nieħu deċiżjoni anke fuq livell personali qed ngħid li jien ħanqis biss x'jaqbel lili għall-argument. Hemmhekk fejn inkwieta, għax hemmhekk fejn il-valur jiena qed inkun egoist, imma fejn għandek xi ħadd li ħadhom bis-serjetà l-affarijiet u hemm ċertu ħsieb u ċertu moralità, hemmhekk inħoss li qegħdin kollha fuq l-istess naħa.
Chris, il-kulħadd qed insaqsi għaddi, jekk inti għandek ix-xogħol li għandek, il-ħsieb li għandek, il-qari li qrajt, kieku kum għamil ċekk? X'kont tagħmel fil-ħajja minn flok? Kieku mhux qiegħed f'din il-pożizzjoni ta' lecturer, persuna involut fil-association ta' umanista, kieku x'kont tagħmel? Jiena bennej, plumber, mekkanik.
Ħanejdlek, jiena bħala tifel żgħir il-background tiegħi kien niġri ma' messiri l-għalqa u fuq il-post tax-xogħol ġifieri impoġġu l-madu. Ġifieri min kien jarani ta' tifel żgħir, inkont inkun kolli trab, ġifieri. U kienet ċaġa li nħu bas namel fl-axħar mill-axħar. Ġifiri, kieku mux għax l-iskola, eżat, kieku mux għax l-iskola ġitni isa naturali fil-kas tiegħi, probabli l-lum konti s-sibni.
Tal-madum, konti nċaġa l-lektaġ di xentejn u faqal il-madum ta' d-dar kolla. Chris, nirringrazzjawk ħafna tal-ħin tiegħek, tal-ħsibijiet tiegħek u tal-inizjattiva li għenk Lili u l-Polin taħdin il-platform ta' DEIP u l-Malta Humanist Society u ħadgost li ntaqajna miegħek ukoll għaliex għandna ħafna programmi fej il-persuni qed isemmu ħafna reliġjon u hawnhekk mhux għax ma semmejniex ir-reliġjon, imma semmejna l-bniedem ukoll u jekk il-bniedem u l-bniedem li għandu reliġjon jaħdmu flimkien. Nimxu. Chris, grazzi, nirringrazza l-istaff ta' Campus FM, nirringrazzja ħafna l-ġordi, t-tekniku li dejjem juhu ħsiebna u jorganizzani, u nselmilkom għaziz semmija u nistidinkom għal-program li ġej.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Oh, darling, stand by me. Stand by me.
If the sky that we look upon to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me.
Stand by me, stand by me.